Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Υγεία και σπορ, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη παρέα μας και στο σαββατιάτικο ταξίδι μας στον κόσμο του αθλητισμού, της άσκησης, της αναζωογόνησης, γιατί κάπως έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε. Ο αθλητισμός είναι υγεία, δίνει ευεξία και αλλάζει ζωές. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε εδώ στη συντροφιά σας, παρέα με τον Τάσο Σοϊλεμέζη, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας, από άκρη σ' άκρη. Ο Γιάννης Κατσιβελάκης είναι κοντά μας και θα είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, μέχρι τις 2 η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάτε 41-60 ο αριθμός, αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας. Γράφετε sport, είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Εμείς θα είμαστε εδώ με πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά να τα υποδεχτούμε. Λοιπόν, η ιδέα για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής προέκυψε μετά από μία συνάντηση με μία φίλη από τα παλιά. Είχα λοιπόν να τη δω, ομολογώ, πάρα πολλά χρόνια, έτσι, και η τύχη το έφερε να τη συναντήσω τυχαία πριν από μερικές μέρες. Μία νέα γυναίκα, γύρω στα 48, μαμά ενός μικρού παιδιού, που από το πρόσωπο την έκανε ακόμα νεότερη. Δεν σας κρύβω όμως ότι με ευνηδίασε πραγματικά όταν μου είπε ότι, Βίκη, μέσα μου νιώθω πολύ νεότερη, αλλά στο σώμα αισθάνομαι έτσι λίγο ότι έχω γεράσει. Βρε, τι είναι αυτά που λες, της απαντώ. Και συνεχίζει λοιπόν να μου εξηγεί ότι δεν κινείται, δεν περπατάει όσο πρέπει, έχει κάποια προβλήματα στη μέση της, έχει 3 σκύλες και φοβάται να κινηθεί για να μην καθυλωθεί από τον πόνο, κάτι που έχει συμβεί από ό,τι μου είπε αρκετές φορές. Έχω, μου είπε, άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου, είναι το παιδί, είναι η δουλειά, δεν προλαβαίνω και, εν πάση περιπτώσει, εκτός αυτού η λειτουργικότητα του σώματός μου, μου είπε, δεν μου επιτρέπει να κινηθώ όπως θέλω, οπότε το έχω αφήσει. Λοιπόν, της είπα πάρα πολλά, δεν ξέρω τώρα αν την έπεισα. Της υποσχέθηκα όμως να κάνω μια εκπομπή για αυτό το θέμα, για να τα ακούσει και από το στόμα ενός ειδικού. Και έτσι λοιπόν απευθύνθηκα στην πολύ καλή μου φίλη, γιατρό και έξπερ της χειροπρακτικής, την Κατερίνα τη Μουστάκα. Της είπα λοιπόν ότι είπα και σε εσάς και της έθεσα ευθέως το εξής ερώτημα. Βρε Κατερίνα μου, της λέω, τι γίνεται τελικά, κινούμαστε λιγότερο επειδή μεγαλώνουμε, επειδή γερνάμε? Με κοιτάζει λοιπόν με νόημα και μου απαντά. Ασφαλώς και δεν κινούμαστε λιγότερο επειδή γερνάμε, αλλά γερνάμε επειδή κινούμαστε λιγότερο. Είσαι ο άνθρωπός μου λοιπόν, της λέω, και δεν έρχεσαι στο στούντιο να τα πούμε από κοντά και να μας τα πεις όλα και να μας τα εξηγήσεις? Με τρέλα μου απαντάει. Και έτσι λοιπόν κοντά μας είναι σήμερα η Κατερίνα Μουστάκα, γιατρός και δόκτωρ χειροπρακτικής, για να μας εξηγήσει πολλά με το δικό της ιδιαίτερο έτσι και άμεσο τρόπο. Όλα αυτά, Κατερίνα μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ που με φιλοξενείτε για μια φορά ακόμα.
Χαρά μας, τιμή μας και πραγματικά έχουμε πάρα πολλά να μας εξηγήσεις, γιατί νιώθω ότι τελικά κάποιοι δεν ακούμε. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε, διότι από ό,τι φαίνεται σε πάρα πολλούς ταιριάζει ίσως περισσότερο καναπές, ταιριάζει περισσότερο η χημεία, και το λέω αυτό διότι κάποιοι προτιμούν τα φάρμακα και τις ενέσεις αν πονούν, από ότι να βγουν έξω, να περπατήσουν και να αυτοθεραπευτούν.
Να σου πω λίγο τι γίνεται. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν είναι εκπαιδευμένη να βλέπει το σώμα σαν το μοναδικό όχημα που έχουμε για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτήν τη ζωή κινητική. Θεωρούμε ότι οι προτεραιότητές μας είναι άλλες, όπως είπε χαρακτηριστικά η φίλη σου. Αυτό το ακούω τόσο συχνά και στη δουλειά μου και στην προσωπική μου ζωή με φίλους γνωστούς. Η προτεραιότητα είναι να μπορείς να κινείσαι. Η προτεραιότητα είναι να μπορείς να κινείσαι για να μπορέσεις να φροντίσεις τα παιδιά σου, να φροντίσεις τους δικούς σου ανθρώπους, να χαρίσεις τη ζωή σου, να μπορέσεις να αποδώσεις την εργασία σου. η προτεραιότητα δεν είναι να ζεις μες στο κεφάλι σου και να χρησιμοποιείς το σώμα σου σαν όχημα για να σε πάει από εδώ και από εκεί. Και αν ποτέ αυτό το έρμο αρχίσει να σου χτυπάει τα καμπανάκια, απλώς να το αγνοήσεις σε βαθμό που να αρχίσει να βγάζει όλο ένα και μεγαλύτερα συμπτώματα και κάποια στιγμή να εκνευριστείς και μαζί του, που έχει το θράσος να μην σε υπακούει, να μην κάνει αυτά που θέλεις, ενώ ο στρατηγός, το μυαλό σου, έχει βάλει ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ ωραίο πρόγραμμα να προλάβεις, να καταφέρεις, να κάνεις τα πάντα, όπως τα θέλεις εσύ, με τον τρόπο που τα θέλεις εσύ, αυτό έχει το θράσος να έχει
να διαμαρτυρηθεί
τις δικές του ανάγκες. Mm-hmm. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ανάγκες.
Λοιπόν, άρα λοιπόν όπως καταλαβαίνεις, η δική σου απάντηση στο δικό μου ερώτημα είναι σαφέστατη και νομίζω ότι έδωσε και το σημερινό μας τίτλο στο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, θα μας πει πάρα πολλά. Επέτρεψέ με όμως πριν να σε γνωρίσω για μία ακόμη φορά στον κόσμο που μας ακούει, αν και θεωρώ ότι πολλοί από το χώρο του αθλητισμού σε γνωρίζουν, έχεις συνεργαστεί, έχεις δουλέψει μαζί τους. Καταρχήν να πούμε ότι έχεις τελειώσει κλασική ιατρική.
Έχω τελειώσει κλασική ιατρική, τα 6 χρόνια της κλασικής ιατρικής.
Θεσσαλονίκη,
Στη Θεσσαλονίκη, στο
Αριστοτέλειο. Πολύ ωραία. Από εκεί είσαι.
Από εκεί είναι η καταγωγή των δικών μου, των γονιών μου. Οι γονείς μου είναι Χαλκιδικιώτες.
Α, εντάξει. Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν.
Βόρεια Ελλάδα.
Στη συνέχεια, όμως, πήρες τον ημάτιό σου και πήγες Αμερική.
Και πήγα Αμερική για να κάνω χειροπρακτική, η οποία χειροπρακτική είναι ένα τελείως ξεχωριστό επάγγελμα. Δεν είναι ειδικότητα της ιατρικής, ούτε τεχνική της φυσιοθεραπείας, ούτε είδος μασάζ, για να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους ποιος μπορεί
κάνε
να
τι.
Λέγεται χειροπράκτης mm-hmm. σε αυτή τη χώρα. Οι χειροπράκτες είναι επιστήμονες που έχουν τελειώσει μία σχολή ανώτατης εκπαίδευσης, πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης και τα τρία πρώτα
κανονικά,
χρόνια.
Λοιπόν.
Κανονικό το πανεπιστήμιο, εκ των οποίων τα τρία πρώτα χρόνια είναι ίδια με της ιατρικής. Τα προκλινικά μαθήματα είναι τα ίδια από τα τελευταία δύο μαθήματα. Τα τελευταία δύο χρόνια κάνουμε τα μαθήματα τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα για αυτό που κάνουν οι χειροπράκτες. Αυτό που κάνουμε εμείς στη χειροπρακτική, βελτιώνουμε τη μηχανική των ανθρώπινων αρθρώσεων. Δηλαδή, με συγκεκριμένους χειρισμούς που γίνονται με τα χέρια, διορθώνουμε τη χωροθέτηση των οστών που αποτελούν την οποιαδήποτε άρθρωση, γιατί οποτεδήποτε από τράνταγμα, πέσιμο, σήκωμα βάρους με κακό τρόπο ή απότομη κίνηση γίνει μια μικρομετατοπισούλα η οποία δεν ξεπερνάει το μισό ένα χιλιοστό και δεν δημιουργεί ανατομική φθορά στην άρθρωση την ώρα που γίνεται, μπορεί καν να μην δημιουργήσει σύμπτωμα την ώρα που θα συμβεί.
Δεν το καταλαβαίνουμε
ένα
δηλαδή.
Ένα τραβούλιγμα, ας πούμε, mm-hmm. δημιουργεί μια υπομετατόπιση των οστών του αστραγάλου της στέρνας και των οσταρίων του ταρσού. Άρα δεν το καταλαβαίνεις. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχεις μία ενόχληση, ένα πρίξιμο,
ένα πόνο.
Μία φλεγμονή,
ναι.
Αλλά μπορεί να μην το καταλάβεις και καθόλου. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, αλλάζει το κινητικό μοντέλο της άρθρωσης. Που σημαίνει ότι αρχίζει η άρθρωση και δεν κινείται φυσιολογικά. Αν λοιπόν το στηριχτικό μας κινητικό μας σύστημα, που η δουλειά του είναι να μας στηρίζει και να μας κινεί, αρχίσει να έχει διαφορετικό κινητικό μοντέλο, από εκεί και μετά είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο θέλει σέρβις. Σταματάει να αποδίδει και αρχίζει σιγά σιγά και φθήρεται και η ανατομία, γιατί αλλάζουν οι κατανομές φορτίων μέσα στην άρθρωση.
Είναι σαν να είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο το ένα από τα τέσσερα λάστιχα να είναι ξεφούσκωτο.
Να είναι τρίγωνο.
Να είναι τρίγωνο.
Στην κυριολεξία.
Ναι. Και να πηγαίνει μονόπαντα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε
από εκεί και
ποια
μετά
είναι η αντίδραση, τέλος πάντων, μετά.
Από εκεί και μετά επηρεάζονται και οι μαλακίστοι. Mm-hmm. Γιατί καλός ή κακός, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν έχουμε ένα μείο σκελετικό σύστημα, υπάρχει μια τάση στον καιρό μας, ειδικά από τη δυτική ιατρική κατεύθυνση, να εστιαζόμαστε στο οστικό κομμάτι, στην άρθρωση. Δηλαδή, έχεις τη φίλη σου η οποία σου λέει «πονάει η μέση μου». Δεν σου λέει «πονάει η μέση μου», όμως έχω τρεις δισκοκύλες. Δηλαδή, με το που έχει κάποιος ένα σύμπτωμα, πηγαίνει αναγκαστικά προφανώς στο γιατρό και είμαστε ντρεσαρισμένοι όσοι έχουμε τελειώσει κλασική ιατρική ή φυσιοθεραπεία, ή χειροπρακτική, να ψάξουμε να δούμε οστικά στην άρθρωση, στα δομικά συστατικά του σκελετικού, τι έχει χαλάσει ανατομικά. Θα κάνουμε αξονική, θα κάνουμε μαγνητική, θα κάνουμε ακτινογραφία, να δούμε τι έχει χαλάσει. Δεν φταίει πάντα η ανατομία. Η ανατομία όταν φθαρεί τραυματικά, κάταγμα, θλάση, ρήξη, σαφώς θα χρειαστεί επέμβαση ή σταθεροποίηση. Αν όμως έχει φθαρεί εκφυλιστικά με το πέρασμα των δεκαετιών, λόγω μηχανικής επιβάρυνσης, είσαι μια χαρά, κάνεις μια απότομη κίνηση, έχεις μια σφυαλγία, κάνεις μαγνητική, σου λένε έχεις τρεις δισκοκύλες. Αυτές δεν γίνονται καλή μου από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτές μπορεί να προϋπήρχαν. Συνήθως προϋπάρχουν. Ο μέσο 45χρονο, γιατί η φίλη μου είπε ότι είναι γύρω στι 48 χρόνια. Ο μέσο 45χρονο, το 67% του μέσου 45χρονου που δεν πονάει, επαναλαμβάνω, που δεν πονάει στη μέση, που δεν πονάει στο πόδι,
λοιπόν.
Ασυμπτωματικό mm-hmm. 45χρονο, οι περίπου 7 στους 10 που δεν πονάνε έχουν τουλάχιστον 2-3 κοκκύλες.
Άρα είναι σύνηθες φαινόμενο.
Είναι σύνηθες φαινόμενο. Mm-hmm. Μπορεί να σου δημιουργεί συμπτώματα, μπορεί και να μην έχει καμία σχέση με την ενόχλησή σου. Αν λοιπόν εστιαστούμε στη δομή, θα χάσουμε όλο το παιχνίδι. Γιατί το μεγάλο παιχνίδι με τα μυοσκελετικά συστήματα γίνεται στους μαλακούς ιστούς. Γίνεται στους μύες, υπάρχει περιτονία για την οποία δεν μαθαίνουμε σχεδόν τίποτα στην ιατρική.
Υπάρχει... Αυτό το σεντόνι που καλύπτει
είναι
το...
οι μεμβράνες,
τους μύες μας.
Καλύπτουν τα πάντα. Ο συνδετικός mm-hmm. ιστός συνδέει και διαχωρίζει. Διαχωρίζει ιστούς, ειδικά μυϊκούς ιστούς, μύες, οι οποίοι βρίσκονται σε στιβάδες στο σώμα μας και κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, αν η περιτονία αφυδατωθεί ανάμεσα στους μύες, αυτό δημιουργεί μία δισκαμψία και μία κακή λειτουργία, γιατί δεν μπορεί να γλιστράει πια ο ένας μύς πάνω στον άλλο. Το λεγόμενο slide and glide, που κανονικά υπάρχει, δεν υπάρχει. Επίσης, συνδυάζει διαφορετικούς μύες σε αλυσίδες, γιατί αν νομίζουμε ότι όταν κάνουμε μια κίνηση δουλεύει ένας και μόνο εμείς, είμαστε μακριά ανοιχτωμένοι. Δουλεύουν για να μπορέσεις να σηκώσεις το φλιτζανάκι του εσπρέσο και να πιεις μια γουλίτσα, έχει συνδυασμό 86 διαφορετικών μυών. Για να πατήσεις φρένο στο αυτοκίνητό σου, 202 διαφορετικοί μυς συνεργάζονται.
Οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να καταλάβουμε τι συμβαίνει αν ένας από αυτούς τους 246 μυς που μας περιγράφεις πάθει κάτι, έτσι. Είναι αλυσιδωτή αντίδραση.
Να πάθει κάτι, δεν μιλάμε πια για ανατομική βλάβη πάλι, αλλά μιλάμε για μια μηχανική επιβάρυνση που επίσης αλλάζει το κινητικό μοντέλο.
Το κινητικό μοντέλο, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι μας το έχεις πει και την προηγούμενη φορά, πολλές φορές που κάνουμε κινήσεις πέρα από το εύρος. Δηλαδή,
όταν κάνεις μια
γυρίζουμε
κινήση...
πίσω, ξέρω εγώ, στα μάξι, να πάρουμε μια βαριά τσάντα και την φέρνουμε από πίσω μπροστά. Αυτό λοιπόν είναι μία κίνηση εκτός εύρους.
Όχι, δεν είναι κίνηση εκτός εύρους. Απλώς, όταν εσύ έχεις μάθει, αγάπη μου όμορφη, να είσαι 10 ώρες την ημέρα σε έναν υπολογιστή με τα χεράκια σου μπροστά από το σώμα και είσαι στο τηλέφωνο με τα χεράκια σου μπροστά από το σώμα κολλημένο στο πλευρό, τον αγκώνα και το χεράκι δίπλα στο αυτί με το τηλέφωνο, ή όλες οι κινήσεις σου γίνονται με τα χέρια σε πρόταση, για ποιο λόγο να θέλει αυτό το σύστημα των μυών να διαταθεί
τόσο πολύ?
Τόσο πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τραβούσες κουπί κάθε μέρα, ή αν σήκωνες τα χέρια σου και σκαρφάλωνες σε δέντρα για να βρεις την τροφή σου, ή αν τραβούσες τα τόξα για να μπορέσεις να κυνηγήσεις και να φας, ή αν έκανες χειρονακτικές εργασίες που σήκωνες αξίνες και χτυπούσες προς τα κάτω και είχες φουλ εύρος κίνηση στον ώμο, σαφώς δεν θα σε ενοχλούσε και ιδιαίτερα. Mm-hmm. Και θα ήταν και το μυϊκό σύστημα πολύ καλύτερο. Γιατί νομίζετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργητικοί σωματικά σε μεγάλες ηλικίες, σε χωριά της Ελλάδας? Εγώ θυμάμαι τους παππούδες μου, κανονικότατα λειτουργούσαν μέχρι τα 85 τους. Και σκύβανε και σηκώνανε.
Άρα όπως το μάθουμε λοιπόν είναι το σώμα, έτσι?
Είναι όπως το μάθεις και χρειάζεται συντήρηση. Χρειάζεται συνεχή συντήρηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμβουλεύει ότι χρειάζεται μέσο όρο 150 λεπτά την εβδομάδα, δηλαδή 5 μέρες τη εβδομάδα, 30 λεπτά αερόβια προπόνηση, περπάτημα, κολύμπι, ποδήλατο, χορός. Ακόμα και να ασχοληθείς με τον κήπο μπορεί να είναι αερόβια κίνηση. 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση ενδυνάμωσης με βάρη, αντιστάσεις με το σώμα, με λάστιχα, πιλάτες. Ακόμα και στη γιόγκα μπορείς να χρησιμοποιείς το βάρος του σώματός σου. Και ισορροπίας ασκήσεις για να έχεις το μίνιμουμ του να μπορείς να συνεχίσεις να λειτουργείς σχετικά φυσιολογικά.
Λοιπόν, το ίδιο ισχύει βεβαίως σε όλα αυτά τα οποία μας λες και σε αυτούς οι οποίοι ξεκινούν αθλητισμό, έτσι, σε μια ηλικία άνω των 50, έτσι, που το σώμα τους ενδεχομένως ήταν σε μια πλήρη απραξία, που καλώς ξεκινούν, mm-hmm. αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να γίνεται και αυτό, δηλαδή να υπάρχει μια ανωδική, τέλος πάντων, στην ένταση η πορεία, έτσι.
Κοίτα, μετά τα 50 χάνουμε και μυϊκή μάζα και μυϊκή δύναμη. Χάνεις περίπου το 6% της μυϊκής σου μάζας ανά δεκαετία και 12 με 14% της μυϊκής δύναμης ανά δεκαετία. Που σημαίνει ότι αν στα 70 σου έχεις χάσει 12% μυϊκής μάζας και γύρω στο 28-30% της μυϊκής δύναμης, αρχίζεις και δεν λειτουργείς φυσιολογικά. Αν όμως κάνεις μία προπόνηση με αντιστάσεις, έχεις τη δυνατότητα, ακόμα και όταν έχεις φτάσει στα 70, να αντιστρέψεις αυτήν τη διαδικασία γύρανσης εντός εισαγωγικών. Έχει υπάρξει μία έρευνα με ένα αρκετά μεγάλο αριθμό πληθυσμού, η οποία απέδειξε ότι μόνο 2 μήνες εντατικής όμως προπόνησης, με αντιστάσεις, με βάρη, σε ανθρώπους από 65 έως 75 ετών που δεν είχαν ξανακάνει γυμναστική στη ζωή τους, και άνδρες και γυναίκες, μέσα σε 2 μόλις μήνες αντέστρεψε τα αποτελέσματα της ηλικίας των 2 δεκαετιών.
Μόλις μέσα σε 2 μήνες.
Μόνο σε 2 μήνες. Και αν σε αυτό προσθέσεις και υψηλής έντασης διαλυματική προπόνηση, δηλαδή καρδιοαναπνευστική, αερόβια άσκηση, η οποία όμως να γίνεται τύπου 3 λεπτά γρήγορα, 2 λεπτά αργά. 3 λεπτά να περπατάω, 3 λεπτά γρήγορα, με μεγάλη ένταση, μετά να το ρίχνω 2 λεπτά και μετά ξανανεβάζω ένταση και ξαναρίχνω. Αν το συνδυάσεις με προπόνηση δύναμης, έχεις τη δυνατότητα να αντιστρέψεις τη γύρανση και σε κυταρικό επίπεδο. Αλλάζει ο τρόπος που λειτουργούν τα μυτοχόνδρια μας.
Εντυπωσιακό.
70% καλύτερη απόδοση μυτοχονδριακή σε ανθρώπους 65 έως 80 ετών. Είναι καταπληκτικό.
Διότι νομίζω ότι ο στόχος όλων μας και το θέλω όλων μας είναι να διατηρήσουμε την νεότητά μας, έτσι, την ευεξία μας, να δείχνουμε και να νιώθουμε νέοι, έτσι, και να κάνουμε πράγματα που κάναμε και παλιότερα.
Έχουμε
ως νέοι.
Κάθε δυνατότητα να το κάνουμε.
Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς περιοριζόμαστε μόνο στο φαίνεστε, δηλαδή σε αυτό το οποίο φαίνεται, στο πρόσωπο δηλαδή. Κάνουμε παρεμβάσεις αισθητικού τύπου που καλές είναι. Και αυτές,
είναι πολύ
έτσι.
Φίλοι μου όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το
και
κάνουν
μένανε,
αυτό.
Και μένανε.
Πάρα πολύ
και
φίλοι μένανε. Μου είναι, αλλά θα προτιμούσα, δηλαδή η δουλειά μου είναι να υποστηρίζω ανθρώπους που έχουν μυοσκελετικά συμπτώματα. Θα προτιμούσα να υποστηρίζω ανθρώπους να έχουν καλύτερες σωματικές επιδόσεις. Να μην μου έρχεται άλλος επειδή πονάει.
Ακριβώς.
Έχω τέτοιους ανθρώπους, είναι οι φωτεινές εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αλλά προς Θεού, αν αρχίσουμε να γυμναζόμαστε περισσότερο και να κινούμαστε, ξέρεις τι παθαίνουμε όταν καθόμαστε όλη τη μέρα στον καναπέ? Ξέρεις τι αλλαγές κάνει αυτό στο σώμα μας?
Θέλω πριν φτάσουμε στο σημείο να μας πεις το τι παθαίνουμε όταν καθόμαστε στον καναπέ, θέλω να μου πεις πόσο εύκολο είναι να απορριθμιστεί ένα σώμα. Διότι όταν ξεκινάμε, όταν γεννιόμαστε, γεννιόμαστε με ένα σώμα σφιγγυλό, όλα τα όργανα φαντάζομαι.
Θα χρειαστεί να μου διευκρινίσεις τι εννοείς απορρίθμιση. Γιατί αν μιλάς για απορρίθμιση μικρομετατοπίσεων, αρθρώσεων,
να φτάνουμε σε ένα σημείο γύρω σε 40 μας και να μας πονάνε τα πάντα. Να μην μπορούμε
αυτό
να κάνουμε αυτό το οποίο...
Λειτουργία.
Κακή λειτουργία. Δυσλειτουργία.
Πάρα πολύ απλό. Έχεις το εργαλείο, δηλαδή πάρε έναν πρωταθλητή που τρέχει. Εντάξει, με εκατομμύρια χρυσά, πανευρωπαϊκά, πανβαλκανικά, ρεκόρ πολλά, και βάλ τον με γύψο να κάθεται σε ένα γραφιάκι 8 ώρες την ημέρα, να μην κουνάει τον ποπό του να πάει από το αυτοκίνητο στον καράζ, δηλαδή να πηγαίνει παντού καθιστός. Πάει στο σπιτάκι, κάθεται καθιστός, δεν διατρέφεται καλά, να μην συζητήσω για αλκοόλ, ποτά, γιατί αυτά, εντάξει, από ένα σημείο και μετά χρειάζεται να ξεσκάσεις κιόλας και θα καπνίζεις και θα πιείς το ποτάκι
με μέτρο
και τον καφέ, mm-hmm, και η διατροφή μπορεί να μην είναι καλή. Αλλά αν δεν υπάρχει κίνηση, αν δεν φροντίσεις το σύστημά σου, πώς αυτό το έρμο θα σε υπηρετήσει? Δηλαδή έχεις ένα αυτοκίνητο, το αγοράζεις 2018, πόσο περιμένεις να σου βγάλει? Πόσα χρόνια περιμένεις να συνεχίσει να αποδίδει χωρίς να το αλλάξεις λαδάκια, να το κάνεις ένα σέρβις το χρόνο, να του αλλάξει κανένα λαστιχάκι όταν συμπληρώσει τα χιλιόμετρά του? Για ποιο λόγο να έχουμε την απέτηση από το σώμα μας να τα κάνει όλα αυτά, χωρίς να του δίνουμε καμία σημασία?
Γιατί και το σώμα στην ουσία είναι μια μηχανή, έτσι, που αντί για γρανάζια έχει τους μύες, έχει τα οστά, έχει τους συνδέσμους.
Η οποία ευτυχώς προσαρμόζεται, γι' αυτό και συνεχίζουμε και παραμένουμε εν ζωή, παρόλο που δεν του δίνουμε καμία σημασία, το κακοποιούμε. Αλλά εκτός από το προσαρμόζεται και μπορεί με αυτή την προσαρμογή από ένα σημείο και μετά να αρχίσει να βγάζει εντός εισαγωγικών μυοσκελετικά συμπτώματα, έχει και την καταπληκτική δυνατότητα, ανεξάρτητα ηλικίας, αν του δώσεις την κατάλληλη κατεύθυνση υποστήριξης, να μπορεί να προσαρμόζεται και να ξαναγυρνάει σε καλύτερη λειτουργία. Είναι εξαιρετικά πλαστικό το σώμα μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν κάνει ποτέ προπόνηση Και είναι χαρακτηριστική. Έχεις ακούσει για την Iron Nun, τη σιδερένια καλόγρια?
Όχι.
Είναι μια κυρία λοιπόν, καλόγρια, νομίζω στην Αμερική, η οποία σε ηλικία 57 ετών πήγε στον πνευματικό της γιατί είχε πάρα πολύ στρες. Και της λέει, ξεκίνα να τρέχεις. Ξεκίνησε να τρέχεις στα 57. Δεν είχε κάνει ποτέ γυμναστική. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει στα 81 της τον τρίτο αγώνα Ironman. Το Ironman για αυτούς που...
Τρίαθλο.
Είναι τρίαθλο στο extreme, που σημαίνει ότι είναι... έχω την εντύπωση ότι είναι 5 μίλια κολύμπι.
Νομίζω ότι είναι 5 χιλιόμετρα κολύμπι, νομίζω, κολύμπι, κάπου τόσο.
180 χιλιόμετρα ποδήλατο αμέσως μετά και ένα μαραθώνιο αμέσως μετά. Έχει κάνει 3. Στα 81
Φοβερό. Μπράβο της.
Μη μου λες δηλαδή.
Άρα το σώμα μπορεί με λίγα λόγια να κάνει τα πάντα. Ναι.
Τα πάντα.
Ανεξαρτήτου
το μυαλό
ηλικίας.
Είναι το θέμα. Να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να υποστηρίξει. Γιατί το μυαλό είναι ο στρατηγός. Ό,τι πει ο στρατηγός, θα κάνει και το στράτευμα. Το στράτευμα είναι το σώμα. Αν ο στρατηγός θεωρεί ότι η βασική μας προτεραιότητα είναι να ασχολούμαστε με τα παιδιά, με τη δουλειά.
Μόνο.
Μόνο. Και με το πώς χρειάζεται εγώ να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου, θα ασχολείται με αυτά. Το σώμα ακολουθεί. Αν επίσης πιστεύεις ότι γυρνάς, το σώμα ακολουθεί. Αν πιστεύεις ότι πονάς. Επειδή μεγάλωσες, το σώμα ακολουθεί. Αν πιστεύεις ότι πονάς επειδή έχεις δισκοκύλη, το σώμα ακολουθεί. Αν πιστεύεις ότι πονάς γιατί έχεις κάνει μια καλή προπόνηση και πιάστηκες, επίσης το σώμα ακολουθεί. Ο πόνος είναι απόλυτα υποκειμενικός. Ο πόνος εξαρτάται από το νόημα που του δίνουμε. Μπορεί να έχεις άνθρωπο ο οποίος να είναι σε ένταση, σε έναν αγώνα. Και επειδή τον ενδιαφέρει να κερδίσει, να έχει φάει τόσο ξύλο, δηλαδή στο πόλο, τα παιδιά που παίζουν πόλο τρώνε τόσο ξύλο, που γυρνάνε, έρχονται πελάτες μου και είναι κατάμαυρα τα παιδιά. Από κλουτσιές, φυσιολογικά μέσα στον αγώνα. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκείνη την ώρα. Και έχω παιδάκια τα οποία ήρθε το αδελφάκι τους και τα κλώτσισε και έχουν μία μελανίτσα και μου έρχονται κουτσένοντας. Γιατί το νόημα της μία κλωτσιάς και της άλλης είναι τελείως διαφορετικό.
Το έχει μεγαλοποιήσει προφανώς στο κεφάλι του, στον εγκεφαλό του.
Παίζει ρόλο τεράστια πράγματα. Mm-hmm. Είναι πολύ παραγωγικός ο πόνος. Αλλά είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
Μα δεν είναι τυχαίο μου. Και νομίζω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα που είχα καλεσμένους δύο μαραθωνοδρόμους, μου είπαν λοιπόν χαρακτηριστικά ότι όταν τερμάτισαν, μάλλον λίγο πριν τερματίσουν, εκεί γύρω στο 300 χιλιόμετρο έξω από
στο
την
ΕΡΤ. Στο σταυρό της Αγίας Παρασκευής.
Που βγαίνει όλη η κούραση και επειδή νομίζουμε ότι,
ναι,
ότι έχουμε 10 χιλιόμετρα ακόμα, τελείωσε, okay, εκεί βγαίνουν όλα τα προβλήματα. Και είναι το σημείο που ξέρεις, αμφιταλαντεύεσαι να σταματήσω, να συνεχίσω. Υπάρχει ένα θέμα γενικώς στο κεφάλι τους. Αφού λοιπόν συνεχίσουν να καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτό και τερματίζουν ως διαμαγείας στον τερματισμό, φεύγουν τα πάντα.
Εννοείται.
Άρα όντως είναι εγκεφαλικό.
Ο πόνος είναι στον εγκέφαλο. Ο πόνος δημιουργείται στον εγκέφαλο. Αυτό που νομίζουμε ότι υπάρχουν υποδοχής πόνου στο σώμα, αυτό που έμαθα στην ιατρική και έμαθα και στη χειροπρακτική, ότι υπάρχουν υποδοχής πόνου στο σώμα μας, δυστυχώς δεν ισχύει. Και το λέω δυστυχώς γιατί δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένος ο κόσμος εκεί πέρα έξω και δεν είμαι και καθόλου σίγουρη ότι στις ιατρικές σχολές αυτή τη στιγμή, σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε, έχει ενημερωθεί το τακτικό προσωπικό και έχει σταματήσει να μιλάει για υποδοχής πόνου. Mm-hmm. Υπάρχουν υποδοχής κινδύνου, οι οποίοι μεταφέρουν πληροφορία ότι πιθανώς αυτό το σημείο που χτυπάει ο συναγερμός κινδυνεύει. Αυτή η πληροφορία μεταφέρεται στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος αποφασίζει, εάν και εφόσον πιστεί ότι κινδυνεύει, να στείλει σαν εντολή τον πόνο. Ο πόνος είναι εντολή και δημιουργείται στον εγκέφαλο. Δεν δημιουργείται εκεί που πονάμε. Mm-hmm. Δεν μας πονάει το πόδι μας. Δεν μας πονάει η μέση μας.
Ο φίλος από τις Πρέσπες μας ρωτάει, πρώτα το σώμα είναι, λέει, μηχανή. Οι μηχανές βγήκαν με τη λογική του σώματος. Συμφωνείτε?
Τώρα μιλάμε ότι οι μηχανές βγήκαν με τη λογική του σώματος. Πηγαίνουμε σε θεολογική συζήτηση.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω, απλά...
Ένα είναι ο λόγος.
Δεν ξέρω, θα μας δώσει... θα μας το διευκρινίσει, αλλά νομίζω ότι... φαντάζομαι ότι εννοεί ότι στηρίχθηκαν στην λογική του σώματος. Όπως δηλαδή δουλεύει ένα σώμα, κάπως έτσι δουλεύουν και οι μηχανές.
Πρώτα παρατηρώντας τον εαυτό τους, μπόρεσαν να κατασκευάσουν αντικείμενα. Mm-hmm. Δηλαδή, συνήθως παρατηρώντας το περιβάλλον σου, παρατηρώντας αυτά που έχεις μπροστά σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις πληροφορίες, να συνδέσεις έξτρα πληροφορίες και να δημιουργήσεις εκ του μειόντος κάτι καινούριο.
Λοιπόν, έχουμε και ένα άλλο ερώτημα, θα το πούμε σε λίγο. Αφού πρώτα δώσω το μικρόφωνο στον Τάσο Σοηλεμέζη για διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε εδώ κοντά σας, στην παρέα σας, μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη που ρυθμίζει τους ήχους, τον Γιάννη Κατσιβελάκη που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ασχολούμαστε σήμερα που αφορά το ποιοτικό κομμάτι της ζωής μας, το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να κάνουμε το σώμα μας να είναι πιο λειτουργικό καθώς μεγαλώνουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι η ποιότητα ζωής. Το ότι θα μεγαλώσουμε είναι πραγματικά το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι να μπορούμε να διατηρήσουμε το εργαλείο που λέγεται σώμα, γιατί έτσι νομίζω ότι είναι το σώμα μας, είναι το εργαλείο μας, και στόχος μας είναι να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε σε μια τέτοια κατάσταση που να μην μας κουράζει και να μην χάνουμε έτσι το ενδιαφέρον για τη ζωή. Όλα αυτά λοιπόν κουβεντιάζουμε σήμερα με την γιατρό και δόκτωρ της χειροπρακτικής, την Κατερίνα την Μουστάκα, η οποία ακούει βεβαίως εκτός από το όνομά της και στο νεραϊδό, στο όνομα νεραϊδό γιατρός έχω δει να σε λένε πάρα πολλές. Φίλες και φίλους. Και, ναι, νομίζω ότι καλώς κάνουν, διότι πραγματικά έχεις τον τρόπο σου να τραβάς ως νεράιδα τον πόνο.
Και τραβάω τον πόνο εγώ.
Κάτι κάνεις.
Δεν κάνω τίποτα. Κάτι κάνεις. Δεν γίνεται. Ρυθμίζω. Υποστηρίζω το σύστημα να ξαναρχίσει να λειτουργεί όπως είναι φυσιολογικά. Είμαι ένας μηχανικός σώματος. Τίποτα παραπάνω. Αν είσαι Λαμποργκίνι, Λαμποργκίνι θα σε βγάλω. Αν έρθεις ταφ-ταφ, δεν έχω κανένα θέμα με τα ταφ-ταφ, αλλά τα Λαμποργκίνι δεν είναι, δεν μπορώ να σε κάνω Λαμποργκίνι. Θα σε κάνω, θα σε βοηθήσω.
Στα κυβικά που είμαστε δηλαδή και στα έτσι.
Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Σωστό, μου αρέσει αυτό. Εργοστασιακές ρυθμίσεις. Φοβερό. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο τι είναι εκείνο το οποίο παθαίνει ένα σώμα το οποίο μένει καθυλωμένο σε μια καρέκλα. Πολύ σωστά, μας είπες λίγο νωρίτερα, ότι είναι αυτό που λέμε καβάλα πάνω στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε.
Ακριβώς.
Κάπως έτσι, ας πούμε, νιώθω ότι είναι η καθημερινότητα πολλών.
Ναι, έτσι είναι. Το θέμα είναι, ξεκίνησα να κάνω έρευνα για να γράψω ένα άρθρο για τον blog μου. Ήταν γνωστό ότι η καθιστική ζωή επηρεάζει σε πάρα πολλούς τομείς το σώμα μας, σε πάρα πολλά συστήματα. Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα σε σημείο που όσο έκανα την έρευνα, γιατί όταν γράφω άρθρα, επειδή είμαι ψυχαναγκαστική, μπαίνω σε μια διαδικασία και κάνω τουλάχιστον 3-4
μέρες. Μας αρέσει όμως ο ψυχαναγκασμός.
Έρευνα και μαζεύω ό,τι άρθρο υπάρχει επιστημονικό για να μπορέσω να έχω ουσιαστικά
το υλικό
στοιχεία.
Που θέλεις και το στοιχείο
λοιπόν,
που θέλεις.
Όσο διάβαζα, είχαν αρχίσει να με ζώνουν τα φίδια. Δηλαδή, είχα αρχίσει κάθε μισή ώρα. Έβαζα το ξυπνητηράκι για να σηκωθώ, γιατί κάθε μισή ώρα που καθόμαστε, ο μεταβολισμός μας επιβραδύνεται κατά 90%. Δηλαδή, τώρα εμείς που είμαστε καθιστές μισή ώρα, καίμε 90% λιγότερες θερμίδες. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να οδεύσεις με ελαφρά πηδηματάκια προς την παχυσαρκία, γιατί δεν σηκώνεσαι ανά μισή ώρα να ενεργοποιήσεις το σύστημα.
Να δώσουμε το μικρόφωνο και να αρχίσουμε να κάνουμε λίγο τζόκινγκ γύρω-γύρω.
Κανονικά. Αλλά θα μπορούσε. Δύο λεπτάκια. Θα μπορούσε να κάνεις δύο λεπτάκια να σηκωθείς, ακόμα και να μην σηκωθείς, μπορείς να κάνεις κάποιες κινήσεις και καθιστός. Αν δε καταφέρεις να σηκωθείς αυτά τα δύο λεπτάκια ανά μισή ώρα, 45 λεπτά λένε οι οδηγίες, κάντο ανά μία ώρα, ρε παιδί μου. Βάλε στο κινητό σου μία εφαρμογή να σου θυμίζει τι χρειάζεται να κάνεις. Να πας να πεις επίσης και νερό.
Για μισή ώρα λοιπόν.
Γιατί
να σηκωθείς.
Εκτός από την επιβράδυση του μεταβολισμού, μετά από 2 ώρες που είσαι στατικά καθιστός, πέφτει και η καλή χοληστερίνη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μαζί με το συνδυασμό της μείωσης της λειτουργίας των ενζήμων που μεταφέρουν το κακό λίπος από τα αγγεία μας στους μύες, να κάνουμε πιο εύκολα αθυροσκλήρωση. Άρα οι άνθρωποι που κάθονται περισσότερο έχουν 36% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν αρτηριακή πίεση, 40% μεγαλύτερη πιθανότητα για κεφαλικό, 43% μεγαλύτερη πιθανότητα για έμφραγμα. Εννοείται ότι η εσφυαλγία θερίζει και έχουν αρχίσει πια και πάσχουν από η εσφυαλγία και παιδιά μέχρι 10-12 ετών που είναι λίγο πιο κινητικά. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο θέμα. Αρχίζουν να έχουν οσφυαλγία μικρά παιδάκια από τα 10-12, στα 14, το 28% των παιδιών 12 με 14 ετών πάσχει από οσφυαλγία, το 35% των παιδιών 14 ετών, το 45% των παιδιών στα 22 έτη ηλικία. Νέοι άνθρωποι. Εξισώνεται δηλαδή με τους μεγάλους. Γιατί είμαστε καθιστοί όλη μέρα, κάθε μέρα.
Ξέρω παιδάκι το οποίο στα 13 του πηγαίνει και κάνει φυσικοθεραπεία στον Αφιένα.
Αυτό, αγαπητοί
μου, ακριβώς επειδή από τα κινητά και από τα παιχνίδια.
Με τη μόνη διαφορά ότι αν αυτό το παιδί έμπαινε σε μια διαδικασία και ας παίξει το παιχνίδι, κάθε μία ώρα ας σηκωθεί να κάνει κάποιες ασκήσεις. Δεν είναι τίποτα. Ας σηκωθεί να πάει στο δίπλα δωμάτιο, να πάρει, να πάρει ένα χυμό να πιει. Κάτι. Θέλει κίνηση.
Θέλει λοιπόν να σηκωθείς, να μην παγιωθεί αυτή η κατάσταση.
Αν καταφέρεις και σπάς την καθιστή θέση, την σταθερή, αλλάζεις τελείως όλες τις συνθήκες. Βέβαια, ακόμα και αν κάνεις έντονη γυμναστική, δεν σημαίνει ότι αυτό σε προφυλάσσει αν είσαι 7-8 ώρες καθιστός στάνταρ σερί σε μία μέρα. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που κάνουν από μέτρια μέχρι έντονη σωματική δραστηριότητα για τουλάχιστον 7 ώρες εβδομαδιαίως, που σημαίνει γερές προπονήσεις, δεν είχαν ιδιαίτερη διαφορά στην κατάρρευση του συστήματος από συνομήλικους που καθόταν περισσότερο, εφόσον και η μεν και η δε καθόταν για 7 συνεχόμενες ώρες την ημέρα. Η κίνηση βοηθάει και το σώμα να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα. Φαίνεται ότι η καθιστική θέση επιδρά, παιδιά, ακόμα και στον καρκίνο. Ακόμα και στις νοητικές μας λειτουργίες. Έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθεις καρκίνο. Έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθεις κατάθλιψη. Έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθεις άνοια. Διπλάσια πιθανότητα σε ανθρώπους που κάθονται να πάθεις άνοια. 60% περισσότερο σε ανθρώπους που κάθονται να πάθουν Αλσχάιμερς.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο κάποιοι το θεωρούν πολυτέλεια, το να είναι χαλαροί, αραχτοί και να απολαμβάνουν τα πάντα.
Θέλει μέτρο.
Έτσι, ναι.
Θέλει μέτρο.
Πλέον, ναι.
Δηλαδή κάτσε, αλλά κινήσου. Κάτσε και κινήσου. Θα μπορούσε κάλλιστα, στην νοοτροπία μας, στην κουλτούρα μας, να υπάρχει ένα πεντάλεπτο κάθε μία ώρα. Ένα πεντάλεπτο, ρε παιδί μου, που να έχεις και εσύ το δικαίωμα, αν είσαι εργαζόμενος, είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτική επιχείρηση, να μπορείς να κινηθείς. Γιατί θεωρείται κιόλας ότι χαζεύεις. Ότι δεν είσαι εστιασμένος στη δουλειά σου. Η παραγωγικότητα των ανθρώπων που κινούνται. Το ξέρεις ότι στο εξωτερικό υπάρχουν γραφεία με ένα διάδρομο από κάτω, γιατί λένε ότι έχεις καλύτερη μνήμη και καλύτερες λεκτικές ικανότητες όταν περπατάς. Και είναι υποχρεωμένα κάποια στελέχη σε προχωρημένες βέβαια
θέσεις.
Εταιρείες στο εξωτερικό, νοοτροπίας προχωρημένες, να περπατάνε την ώρα που κάνουν τα τηλεφωνήματά
τους. Καθιστή δηλαδή, εννοείς.
Να περπατάνε. Όταν περπατάς, έχεις το τηλέφωνο, το κινητό και περπατάς μέσα πάνω κάτω στο γραφείο.
Όταν περπατάς,
έχεις καλύτερη ικανότητα ανάσυσης από τη μνήμη σου πληροφοριών και καλύτερη λεκτική επιλογή. Το λεξιλόγιο σου γίνεται πιο πλούσιο. Όταν κινείσαι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι εγκέφαλοι μας αναπτύχθηκαν.
Τώρα που το λες, το έχω παρατηρήσει. Δηλαδή, έχει τύχει κάποια στιγμή να δεχτώ τηλεφώνημα και να σηκωθώ και να είμαι πέρα δόθε, πέρα δόθε.
Αν θες να τα επιχειρήματά σου, σηκώνεσαι και χειρονομείς.
Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν εξήγηση για όλα.
Αλλάζει ακόμα και η ορμονική μας, το ορμονικό μας προφίλ. Ανάλογα με τη στάση μας. Δοκίμασε να πείσεις κάποιον να κάνει αυτό που θέλεις, καθήμενη σε μία καρέκλα και καμπουριασμένη και
συρρυκνωμένο το μυϊκό σύστημα,
και σήκω όρθια, πέτα το στήθος μπροστά, τους ώμους πίσω, το κεφάλι ψηλά.
Χειρονόμησε κιόλας.
Χειρονόμησε κιόλας και πείσε τον. Ποια θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα, η δίκη 1 ή η δίκη 2.
Τελικά καταλαβαίνω ότι το σώμα έχει πολύ μεγάλη δύναμη, που σε συνδυασμό με το νου μπορούν να με καλλιουργήσουν, έτσι. Αυτό νιώθω.
Ναι. Απλώς χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι και τα δύο είναι σώματα. Έχουμε το φυσικό μας σώμα, έχουμε το συναισθηματικό μας σώμα, έχουμε το νοητικό μας σώμα. Μέχρι και το ενεργειακό μας σώμα έχουμε. Δηλαδή, πολλές φορές ακούμε ότι η ενέργειά μου δεν είναι καλά.
Ναι, δεν είμαι καλά σήμερα, δεν είμαι στη χάρη μου.
Χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να υπάρχει κάποια φυσική αίσθηση σωματική ή χωρίς να αισθανόμαστε κάποιο ιδιαίτερο συναίσθημα ή χωρίς να έχουμε ιδιαίτερη σύγχυση νοητική, αισθανόμαστε πεσμένοι. Αυτό σημαίνει ότι είναι πεσμένη η ενέργειά μας. Okay.
Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνυματάκια. Λοιπόν, μας λέει ένας φίλος ότι καλημέρα, περπατάω τώρα. Μήπως εννοεί 2 χιλιόμετρα με 2,5, γιατί μας γράφει 20 με 25 χιλιόμετρα. Κάνει περπάτημα λοιπόν.
Ναι.
Δεν καπνίζει, αλλά το βράδυ λέει θέλει να πιει και τις μπερίτσες του και το κρασί του κλπ.
Εννοείται θα το
πιει. Αλλά με ρέγουλα. Παιδιά, τα πάντα στη ζωή τα θέλουμε, παιδιά.
Το αλκοόλ, στην υπερβολή του είναι επιβαρυντικό. Το κόκκινο κρασί είναι αντιοξειδωτικό. Το τσιπουράκι επίσης. Δηλαδή υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες στον κόσμο που έχουν υπερήλικες, ανθρώπους που είναι πάνω από 100 ετών. Και υπήρχε κάποια στιγμή μια εταιρεία που έκανε έρευνα σε αυτούς. Υπάρχει και στην εταιρεία ένας τέτοιος θύλακας. Και ψάχναν να βρουν ποιο είναι το μυστικό όλων αυτών των ανθρώπων που όχι μόνο ξεπερνάν τα 100 έτη ηλικίας, αλλά είναι και λειτουργικοί. Τσιπουράκι, τσικουδιά, εξαιρετικό.
Αγαπώ το τσιπουράκι.
Κι εγώ.
Φοβερό. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μας λέει: είμαι 46 ετών και λόγω δουλειάς ανεβοκατεβαίνω αμέτρητα σκαλιά κάθε μέρα και κουβαλάω και μία μάνικα 50 περίπου κιλά. Πυροσβέστης? Μπορεί αυτό να θεωρηθεί άσκηση?
Μπορεί αυτό να θεωρηθεί άσκηση, αλλά το θέμα είναι ότι στην Αμερική τουλάχιστον οι πυροσβέστες που είναι αναγκασμένοι.
Αν είναι πυροσβέστες, λέω εγώ τώρα έτσι, για να λέει μάνικα.
Οποιοδήποτε επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να σηκώνει βάρος και να το κουβαλάει κιόλας, συνήθως χρειάζεται να κάνει ειδική προπόνηση αντοχής και δύναμης για να μπορεί να αντέξει τη δουλειά την καθημερινή. Δηλαδή, αν μιλάμε για πυροσβέστη, αλλά και να μην μιλάμε, μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα, στην Αμερική υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προπονήσεις που κάνουν οι πυροσβέστες για να μπορούν να αντέξουν όλα αυτά που κάνουν. Άμα δεν κάνεις προπόνηση, έχεις πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να τραυματιστείς στη διάρκεια του έργου.
Στη διάρκεια της δουλειάς, ναι, ναι. Ένας άλλος φίλος λέει ότι είναι 42 ετών, έπαιζε λέει ποδόσφαιρο από τα 15 του μέχρι τα 35, κάποια στιγμή και είμαι επαγγελματικά, καθημερινή προπόνηση, έχει κάποιο πρόβλημα σε σπατούσες, okay. Με πόνο και λοιπά και πόνο στη μέση. Θέλει να ασχοληθεί αλλά δεν μπορεί, έχει πάει σε ποδολόγους και λοιπά. Εκείνος θα αποδίδει σε κάλους που έχει στο πόδι. Αυτό θεωρείς ότι μπορεί να του αλλάζει το κινητικό του μοντέλο?
Αφενός αλλάζει το κινητικό, πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει το κινητικό μοντέλο και έτσι έχει δημιουργηθεί ο κάλος. Οι κάλοι δεν δημιουργούνται στα καλά καθόμενα, είναι προστατευτικός μηχανισμός. Όποτε αισθάνεται το σύστημα ότι η κατανομή φορτίων, η κατανομή του βάρους δεν είναι ιδανική, σε έναν ιστό που είναι μαλακός όπως είναι το πέλμα, θα πάει και θα το κάνει πιο ισχυρό, χτίζοντας πιο σκληρό ιστό για να μπορεί να αντέξει.
Άρα στην ουσία δηλαδή ο συγκεκριμένος αν βρει λύση για τους κάλους, το πρόβλημα δεν λύνεται αν δεν κοιτάξει από πού ξεκινάει η ιστορία.
Να δούμε πού έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο πατάει το πέλμα. Mm-hmm. Και από εκεί και μετά, αν πατάει λάθος το πέλμα, εννοείται ότι αν κάνεις προπόνηση, αν τρέχεις, αν περπατάς, επιβαρύνεις την κατάσταση. Όχι ότι δεν προτείνω προς Θεού να σταματήσει να το κάνει την άσκηση. Αλλά όταν έχεις ένα κακό κινητικό μοντέλο, δηλαδή αν έχεις ένα χαλίκι στο παπούτσι σου και σε πονάει και αλλάζεις τον τρόπο που πατάς, η λύση δεν είναι να συνεχίσεις να περπατάς περισσότερο για να το συνηθίσεις, είναι να το βγάλεις, να βρεις τι σημαίνει για να μπορέσεις να συνεχίσεις να κάνεις τις προπονήσεις χωρίς να έχεις τον πόνο και χωρίς να έχεις το στραβοπάτημα.
Λοιπόν, με αφορμή τη φίλη που είπαμε λίγο νωρίτερα στο ξεκίνημα, και η οποία μου είπε ότι έχω 3 σκύλες και αυτό με κάνει να μην μπορώ να συνεχίσω, να μην μπορώ να περπατήσω όπως θέλω, να μην μπορώ να σκύψω.
Δεν είναι κύλες.
Δεν είναι κύλες λοιπόν εσύ λες αυτό.
Το σύμπτωμα μπορεί να την... Πρώτα απ' όλα η δισκοκύλη δεν είναι διάγνωση. Εντάξει. Είναι έβριμα.
Σωστό. Σωστό. Κάνεις μία μαγνητική και βρίσκεται ότι υπάρχει...
Ναι, ακόμα και η ισχυαλγία δεν είναι διάγνωση, είναι σύμπτωμα. Ακόμα και η οσφυαλγία δεν είναι διάγνωση, είναι σύμπτωμα. Είναι σαν λες έχω πονόδοντο. Αν σου πω εγώ ότι έχω πονόδοντο, έχω κάνει διάγνωση. Οσφυαλγία σημαίνει ότι πονάει η μέση μου. Ισχυαλγία σημαίνει ότι πονάω κατά μήκος του ποδιού.
Σωστό.
Το να έχεις δισκοκύλη δεν σημαίνει ότι πάσχεις και από αυτήν. Εννοείται ότι υπάρχουν περιστατικά που έχεις κανονικότατη ριζίτιδα, δηλαδή φλεγμονή στη ρίζα του νεύρου, είτε επειδή πιέζεται από το μεσοσπονδύλιο δίσκο που όντως έχει κάνει δισκοκύλιδα, από κάποιες άλλες αιτίες, υπάρχουν και άλλες αιτίες να κάνουν ριζίτιδα, και εννοείται σε αυτές τις περιπτώσεις, κανένας δεν αμφισβητεί ότι θα χρειαστεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που έχω ένα πόνο στη μέση, πρώτα απ' όλα οι περισσότερες οσφυαλγίες θεωρούνται μη ειδικής αιτιολογίας οσφυαλγίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει μία αναγνωρισμένη παθολογική ανατομική κατάσταση η οποία να δικαιολογεί την οσφυαλγία. Δηλαδή με μαγνητική, με αξονική, με την νευρολογική εξέταση, ακόμα και με διαγνωστικές επεμβάσεις, μικροεπεμβάσεις που μπορούν να γίνουν μέσα στη σπονδυλική στήλη για να είμαστε σίγουροι αν η ενόχληση που έχεις, αν τα συμπτώματα που έχεις οφείλονται στην νευρική ρίζα, γιατί μπορεί να μπει ένας νευροχειρουργός και να πειράξει τη ρίζα και να δει αν ο δίσκος σου κάνει αυτή την συμπτωματολογία ή όχι. Δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς φταίει.
Λοιπόν, αυτός ο πόνος, ο οποίος ωστόσο μας ταλαιπωρεί. Mm-hmm. Πώς θα πρέπει να διαχειριστεί από κάποιον ο οποίος ο άμυρος θέλει να κινηθεί, θέλει να ξεκινήσει.
Για οξύ πόνο, για πόνο δηλαδή ο οποίος έχει ξεκινήσει πρόσφατα και δεν έχει ξεπεράσει η διάρκεια του τους 3 με μέγιστο 6 μήνες, συνήθως είναι πόνοι, όταν μιλάμε για μυοσκελετικούς πόνους, οι οποίοι έχουν... Μπορεί να οφείλονται σε τραυματική αιτιολογία, έχουν ημερομηνία λήξης και η κίνηση με μέτρο βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή όταν έχεις, αν σηκώσεις κάτι και μείνεις στον μπάγκο που λέμε, η ακινησία πια δεν είναι η πρώτη
λύση.
Το πω, λύση. Mm-hmm. Δεν συνταγογραφείται πια, δεν είναι ενδεδειγμένη και δεν έχει αποτέλεσμα. Του αντίον μπορεί να δημιουργήσει και σύνδρομο κακής φυσικής κατάστασης. Η κίνηση βοηθάει στο μέτρο που μπορεί. Αν μιλάμε για χρόνιο πόνο, εκεί παίζουμε σε τελείως άλλο ταμπλό. Γιατί στο χρόνιο πόνο...
Υπάρχει πόνος, άλλο πρωτόκολλο εκεί πέρα.
Στο χρόνιο πόνο η διαδικασία είναι... παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Χρειάζεται να έχεις μια πολυπαραγοντική προσέγγιση, γιατί στο χρόνιο πόνο παίζει τεράστιο ρόλο το νευρικό σύστημα. Είναι σαν να έχει δημιουργηθεί μια υπερευαισθησία στον μηχανισμό του πόνου, που λέγαμε πριν, και το σύστημα που σε προστατεύει αισθάνεται ότι κινδυνεύεις από τα πάντα και χτυπάει συναγερμούς με το παραμικρό. Είτε υπάρχει...
Εγκεφαλικό πάλι αυτό όμως, έτσι.
Μόνο εγκεφαλικό. Ο χρόνιος πόνος είναι κυρίως εγκεφαλικός, δεν έχει καμία σχέση. Αν λοιπόν έχεις μία οσφιαλγία η οποία είναι πάνω από 6 μήνες ή έρχεται και φεύγει τα τελευταία 10 χρόνια, δεν είναι αγάπη μου γλυκιά η δισκοκύλη σου. Συνήθως είναι χρόνιος πόνος. Και στο χρόνιο πόνο χρειάζεται να διορθωθεί ό,τι μπορεί να διορθωθεί στους ιστούς, γιατί υπάρχει μεταβολικό στρες τρελό σε εκείνη την περιοχή, το οποίο δημιουργεί υπερευαισθησία μεγαλύτερη στους υποδοχείς κινδύνου και χτυπάνε τα καμπανάκια συνέχεια. Να κάνεις λοιπόν ό,τι μπορείς στην περιφέρεια, να κάνεις ό,τι μπορείς να εκπαιδεύσεις τον άλλον να καταλαβαίνει για ποιο λόγο πονάει, να ξεφοβηθεί, γιατί ο φόβος δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο στρες. Και όταν στρεσάρεσαι, αισθάνεσαι ότι κινδυνεύεις περισσότερο από τη σκέψη σου πια. Του τι θα γίνω εγώ και αν θα μείνω έτσι και πώς θα τα βγάλω.
Και μπορεί
πέρα.
Να προκληθεί και το σύμπτωμα ξανά, έτσι. Δηλαδή να έχουμε
το
ξανά πάλι πόνο.
Ναι. Αναπαραγάγεις. Είναι ένα σύστημα που ανατροφοδοτείται συνεχώς. Και επειδή στρεσάρεσαι πονάς και επειδή πονάς στρεσάρεσαι και πάει φαύλος κύκλος. Θα χρειαστεί να διορθωθεί λοιπόν η νοοτροπία μας σε σχέση με το σύμπτωμα, να σταματήσεις να το φοβάσαι, να αρχίσεις να κινείσαι, και να αρχίσεις να μπορείς να ξαναπάρεις πίσω τις περιοχές λειτουργίας που έχασες. Δηλαδή αν εσύ δεν μπορείς πια να περπατήσεις μισή ώρα, αλλά μπορείς να περπατήσεις 5 λεπτά, θα περπατήσεις 5 λεπτά. Θα κάνεις ασκήσεις συγκεκριμένες. Αποκατάστασης, συγκεκριμένες όμως, όχι τα γενικά πήγαινε κάνει κοιλιακούς τραχιαίους, αυτά είναι γελιότητες. αν δεν έχεις δει τον άλλον και δεν έχεις δει ποιες είναι οι ανάγκες του σώματός σου και τι πραγματικά φταίει, δεν μπορείς να δίνεις ένα γενικό πρόγραμμα ασκήσεων σε όλους. Με καλές ασκήσεις, με σωστές ασκήσεις για τον κάθε άνθρωπο θα χρειαστεί
εξατομίκευση,
να έχει
εξατομίκευση
και θα χρειαστεί να έχει την υπομονή να συνεχίσει να κάνει το πρόγραμμα ασκήσεων με λίγο πόνο. Δηλαδή τον έχει ένα πόνο με μέγιστο από 0 μέχρι 10, όπως το 0 είναι τέλεια και στο 10 πάει νοσοκομείο με το φορείο, αν ο πόνος φτάνει το 4-5 στη διαδικασία αποκατάστασης είναι ok. Εφόσον δεν πονάει όταν δεν κινείται. Αν πονάει και όταν δεν κινείται και πονάει στο 3-4, το να πάει μέχρι το 6-7 με τις ασκήσεις επίσης είναι ok.
Το έχουμε βιώσει αυτό το οποίο μου λες, το έχουμε βιώσει. Το εγώ προσωπικά το έχω βιώσει. Και το λέω έχουμε βιώσει γιατί το κουβεντιάζαμε και με πάρα πολλούς αθλητές. Ότι πραγματικά μέσα από την κίνηση μπορεί αυτός ο πόνος στο 4, με ένταση 4 να φύγει σιγά σιγά με την άσκηση. Με την κίνηση.
Μόνο με την άσκηση δεν πρόκειται να φύγει.
Ναι, συνέχισε.
Θα χρειαστεί να διορθωθεί η αιτία που τον έχει δημιουργήσει. Αν υπάρχει μηχανικό ντεζαβαντάζ, δηλαδή, να μπορεί να διορθωθεί αυτό, θα χρειαστεί να διορθωθούν επιμέρους τα αποτελέσματα του κακού κινητικού μοτίβου στους μαλακούς ιστούς και η άσκηση θα έρθει να βοηθήσει πάνω σε αυτό. Μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα με την άσκηση, αλλά δεν θα πρόκειται, κατά τη δική μου άποψη, χρειάζεται να ασχοληθείς και με τους 4 ιστούς του μυοσκελετικού συστήματος για να έχεις μόνιμο αποτέλεσμα. Το να μπει σε ασυμπτωματική φάση δεν μας εξυπηρετεί. Το να είναι καλύτερα για λίγο καιρό και μόλις σταματήσει ασκήσεις και πάει να κάνει ένα μικρό χαζό να ξανά πίσω γυρίσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ένας ακροατής στέλνει ένα μήνυμα και μας λέει ότι έχει ένα πόνο ξεκινάει να περπατάει και κάποια στιγμή του εμφανίζεται πόνος στο μυρό, ο οποίος κατεβαίνει και στο γόνατο. Mm-hmm. Σταματάει, συνεχίζει μετά από λίγη ώρα το περπάτημα, εξαφανίζεται. Προφανώς μπορεί να ξανάρθει μετά. Mm-hmm. Δεν διευκρινίζει. Από πού μπορεί να ξεκινάει αυτή την ιστορία?
Να κάνω τηλεδιαγνώσεις. Δηλαδή να έχω κάποιον που δεν τον έχω δει, γιατί το να μου περιγράψεις το σύμπτωμα είναι σαν να μου περιγράψεις ένα ηλιοβασίλεμα. Παίρνω μια γενική ιδέα, αλλά δεν το βλέπω μπροστά μου.
Σωστό.
Παρόλα αυτά, από την εμπειρία μου των 20 ετών σε αυτό το τομέα, δεν υπάρχει ανατομική αιτία που να δημιουργεί ένα σύμπτωμα το οποίο να περνάει με την κίνηση. Πλην της οστεοαρθρίτιδας. Η οστεοαρθρίτιδα, όσο κινείσαι, τόσο λιγότερο πονάς. Αλλά εκεί πονάει η άρθρωση. Δηλαδή, αν έχεις οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, είναι πολύ καλύτερο να κινείσαι μέτρια, ήπια, γιατί όσο λιγότερο κινείσαι, τόσο περισσότερο πονάς. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που έχουν οστεοαρθρίτιδα εξεσημασμένοι πονάνε πολύ μετά την ακίνηση όταν σηκώνονται. Αν λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει βάδιση ή τρέξιμο και ξεκινάει μια ενόχληση ψηλότερα στο μυρό που κατεβαίνει στο γόνατο και όταν ζεσταθεί ο μυς, ηρεμήσει, 99,9% είναι μυϊκής αιτιολογίας. Γιατί ας μην ξεχνάμε, υπάρχουν και εστιασμένοι πυρήνες μόνιμου σπασμού, που λέγονται σημεία πυροδότησης πόνου ή trigger points στα αγγλικά, που δημιουργούνται μέσα στους μύες όταν αυτοί κακοποιηθούν μηχανικά, γιατί τα κοκαλάκια μας έχουν απορριθμιστεί, γιατί έχουμε σηκώσει το σύστριγγλο, γιατί έχουμε καθίσει 100 ώρες σε μία καρέκλα, γιατί έχουμε κρυολογήσει.
Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες.
Mm-hmm. Αν δημιουργηθούν λοιπόν αυτοί, δημιουργούν αντανακλάσεις συμπτωμάτων που μπορεί να ξεκινάνε από ένα σημείο και να επεκτείνονται, αλλά σε συγκεκριμένη κατανομή για τον κάθε μη, χαρακτηριστική για τον κάθε μη. Και τα συμπτώματα μπορεί να είναι και πόνος και μούδιασμα και κάψιμο και ηλεκτρικό ρεύμα και κάνουν και κινητικά συμπτώματα. Κάνουν αδυναμία, σφίξιμο, μάγκωμα και περιορισμό κίνησης. Αν καταφέρεις και το κοιμήσεις, λέει ο άνθρωπος ότι περπατάω, εμφανίζεται, περπατάω λίγο ή τρέχω περισσότερο, ζεσταίνεται, ηρεμεί. Κοιμάται. Μόλις κοιμηθεί, έχεις μόνο το σφίξιμο, μάγκωμα, αδυναμία και κακό κινητικό μοντέλο. Άρα τρέχει ή περπατάει παράδοξα, με παράδοξη κίνηση στο κάτω άκρο. Μόλις ξαναξυπνήσει, επειδή το βάζει να τρέξει την επόμενη μέρα και ξεβολεύεται, ξαναξυπνάει. Μόλις ζεσταθεί, ξανακοιμάται. Είναι πάρα πολύ συχνά τέτοια φαινόμενα.
Άρα πάλι.
Περιοδεύονται σπόνοι.
Το θέμα είναι πάλι το κινητικό
το
μοντέλο.
Κινητικό μοντέλο. Mm-hmm. Τα πάντα είναι το κινητικό μοντέλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις μόνο ένα λεπτό να κάνεις ένα πολύ πολύ γρήγορο επίλογο. Χωρίς να χωθείς.
Χωρίς να αγχωθώ. Πάλι τα ίδια μου κάνεις και την προηγούμενη φορά το ίδιο μου έκανες. Λοιπόν, θα τελειώσω με αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Δεν κινούμαστε λιγότερο επειδή γερνάμε. Γερνάμε επειδή κινούμαστε λιγότερο. Και επειδή μπορούμε να αποφασίσουμε σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας, είτε στα 25, είτε στα 75, να αναλάβουμε την ευθύνη, να συντηρήσουμε το σύστημά μας, αυτή η επιλογή είναι που θα δώσει την απόχρωση και της ποιότητας ζωής μας και του επιλόγου μας.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο είπες. Νομίζω ότι πραγματικά η ζωή και το σώμα μας είναι στα χέρια μας. Ας επιλέξουμε τι από τα δύο θέλουμε.
Η επιλογή είναι στα χέρια μας.
Έτσι ακριβώς. Αν θέλουμε να ζούμε ή αν θέλουμε απλά να επιβιώνουμε. Έτσι, ποιότητα είναι στην ουσία αυτή που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Κατερίνα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
πολύ.
Σου εδώ σήμερα. Ήταν η Κατερίνα Μουστάκα.
Ήταν η Δίκη Σπύρου.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κατερίνα Μουστάκα, λοιπόν, γιατρός και δόκτωρ χειροπρακτικής, μας είπε πραγματικά εξαιρετικά πράγματα γύρω από το πώς θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την λειτουργία και την κινητικότητα του σώματός μας, έτσι ώστε να μην γεράσουμε ποτέ. Έτσι, έχουμε περιθώρια.
Αυτή είναι
όσο
πρόθεση.
Ζούμε και είμαστε στα πόδια μας.
Ας κάνουμε μπότοξ στο μυοσκελετικό μας.
Σωστό, μαζί σου.
Με άσκηση.
Μαζί σου. Λοιπόν, ευχαριστήσω τον Τάσο Σολεμέζη που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Γιάννης Κατσιβελάκης που ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ. Γεια σας.